28-ші тірек.
Ұйыған уыз нұрды дірілдеткен күй ақсақал қолындағы домбырадан суырылып шығып, аңқылда ескенде, көңіліңе қанат бітірет ақсақалдың өңірі толған орден медальдар, көкірегінен бұлақ болып аққан күй үшін берілген екен деймін. Енді бір сәтте 62 тамырыңды итер, сиқырлы күй тартып отырған адам Құрманғазыға айналады. Біресе сарқынды шалға айналады, тек қана қаралы күй жүрдіп, қара басып адасып өткен сарқынды шал осыншалық қуаты мол шуақты саздың тиегін қалайша ағытты. Не гәп, ойына не түсті, мүмкін жарты ғасыр сазбалшықтан иленіп, санасын састып келген сарыуай ма? Баяғы дәуренін, 10,000 жылқылы болыс болған заманын, көксеген көңіл шынымен ақ адалағаным акен жоқ бұл сарқынды шал емес еді. Әппақ дала сол даланың жоғын жотасына от орындай із тастап, боз бие боздақтатып келеді. Тұяғы тиген жерде бір-бір сөнбейтін шырақ лаулап қалады. Әппақ биенің соңында қап-қара құлын еріп келеді. Боз биенің көмірдей қара құлынының сауырынан қан саулап келеді. Қасқыр тартқан екен деймін. Бозбияның тұяғы жаққан отты сол құлынының жарасынан аққан қан өшіріп тастайды екен деймін. Мен көзімді аштым. Көзімді ашсам, әкем қаршыға екеумізді қымтап жауып отыр екен. Сосын өзі шақшасын алып, әдетінше алақанынан асыбай салды. Құшырлана ескеді. Төңірегі әппақ. Сарғайып таң атып келеді. Жер бетін жұқалаң боз құрау жапқан, жазда түскен боз құрауды көргенім осы, сағатқа қарап едім тұптура таңғы 4 екен. Ал бүгін июнь айының 22-сі. Әке, ау құлыным дейді әкем. Неге ұйықтамай отырсың деймін мен? Сен неге ұйықтамай жатырсың дейді әкем? Түс көріп шошып ояндым. Мен 22-ші июнь күнгі таңғы 4-те 30 жылдан бері ұйықтамаймын. Көзім ілінсе болды, жау қаптап кетіп қапсыз қалатын адамдаймын. Қызық екен дедім, аңғаулана. Иә, сендер үшін бәрі қызық. Ә, деді. Әкем орнынан тұрды. Орнынан тұрды да, беймезгіл уақытта түскен жып-жылы боз қырауды жалаң аяқ табанымен басып, Әулиекөлге қарай құлдай жөнелді. Мен әкемнің артынан суық өтеді ғой кейін сеңізші деп айғайлағым келді. Бірақ бұл ақылды оның өзі маған үйреткенін, ал қазір бұл кісілерге нендей бір ақылдың да өмірдің де жүрмейтінін, болар болып бояуы сіңген дәуренді кешіп бара жатқанын білдім. Балалық шағын тым ерте жоғалтқан әкемді, анау боз құрау басқан таудан ешбір бөліп алуға болмайтын еді. Өйткені әкемнің жанын қойып, осы сәттегі сыртқы пошымы сол таудың өзін дейтін. Шашы әппақ, іш киімдері әппақ. 100 жылда жалқы рет қана қайталанатын июнь айындағы боз құрауды әкемнің жалаң аяғының ізі қалды. Әттең ай, із күн шыға сол таңғы шықпен қоса еріп, бұл болып ұшып кетеді. Бәлкім әкемнің түсіме кірген ақ боз жылқының от тұяғындай өмірге ойып қалдырған ізі жоқ. Қаршыға екеуміз бармыз, бірақ әкем әсте өкінбек емес. Ол қалдырған із қос ұлының дүрия таудың алаңсыз ұйқысы. Білем, әкемді бүкіл әлем білмек емес, бірақ рухым мың жасататын тағыда біз әкемде осы ойдың жетегінде бара жатқан шығар. Бәлкім боз қырау ерген мен табаны тиген жарықтық жер қалатын сезген әкем өзін сол боз қырауға балаған еді. Дүниеде ең таза зат таң алдында түсер таңғы шық. Сондықтан да ғұмыр келте екен. Осы түні сағат 4-те қаршыға да ояу жатыпты. Ол ойлапты. Атам ертең өледі. Бұған дейін өтірік өліп келген. Енді шын өледі. Атам өтірік өліп Қытайға қашыпты. Өтірік өліп Сібірден қашыпты. Өтірік өліп соғысқа бармай қапты. Атам сонда сан рет өліп, сан рет тірілген. Ал өз айтатын. Ер бірақ рет туса, бірақ рет өледі деп. Өзі қаннан мың рет туғанша, қарадан бірақ рет тусамшы, халықтың кегін қусамшы деп өкінер еді. Өзі көп айтатын, бірде бірін орындаған көргем жоқ. Адамның ең үлкен кемшілігі хан ұрпағынан туғанына өкінуі. Жаман болса да шыққан тегі, ендеше өлсем орным қара жер болар, бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ, тегімнен жерір, тентегің мен емес деп қасқая қарсы тұрар қайда. Егер менен сұраса, әкем, ана пошташы шал тегі жалаң аяқ жалаң төс кедей. Заман менікі сұраған сен ақмақ ба, сұратқан жан ақмақ ба дер едім. Атамның анама оң қабағын бермейтіні, тегімізді қара суға жармаған, қаратайдың қасиетсіз ұлына былғадың. Оны білгенде жер түбінен іздеп тапсам да, Шыңғыс тұқымына салар едім үйірге. Атам мұнан 750 бұрынғы Шыңғысқанның аруағына сыйынып отырар еді. Екі туып бір қалғандай құбылаға қарап, қол жайып жалбарынатын. Не керек Шыңғысқан атамды жарылқай қойған жоқ, қайта нәлет болып дейіп, күн өткен сайын шөгіп, күн өткен сайын бір жылға бірақ қартаятын. Мен ол кісіден жет атасын сан рет сұрасам да айтпаған. Сарала сандықтың түбінде сап-сары дәптері бар. Атамның ғұмырнамасын амал жоқ ескіше білмегендіктен оқи алмадым. Ол дәптерді тобан аяқ болып ауырғаннан ұшқырына тығып алатын, ата тірлігінің мәнін түсіне алмаған мен өлігі де, тіріге де септігі жоқ пенденің қалай ғана жер басып от оттап, су ішкеніне қайранмын. Алмаған сенің өмірлік мақсатың мен тіршілігіңнің мәні не деп сауал қойса сөз жоқ. Туған жерден түтінімізді сөндірмеу деп жауап берер едім. Мен енді оқымаймын, ол бақытты Оралға сыйладым. Мен оқымағаныма өкінбеймін. Өйткені менің денім сау, көкірегім ояу. Осы әулие көлдің жағасынан кетпеймін де, өйткені туған жерді иесіз тастауға болмайды. Пошташы бөкештің арманы жоқ. Бір ұлы ойда, бір ұлы қырда, оның екі ақ арманы бар болатын. Әрі туған жерді күзету, әрі білім қуып алысқа аттану. Ендеше сол екі арман екеуімізге айналды. Ендеше пошташы бөкештен бақытты адам бұл ғаламда жоқ. Осы түні сағат 4-те сарқынды шал да көз ілмепті. Ой ойлапты. Заман. Кімді жарылқады, кімдердің төбесін көкке жеткізді. Кімдерді қуантты, кімдерді қуратты, кімнің дәурені. Өлетініме көрінген шығар, түсіме кірмеді ғой. Жаңа заң, жаңа заманның бетіне... Сен сондайсың деп қарағаным жоқ. Іштей арпалысып ойша күрестім. Өйткені мен жалғыз едім. Заман да залым екен. 40 жылғы 40-ында жақсысын да, жаманын да айдап байлап жатқанда менің қаныма ортақ болған жоқ. Үкіметтің мынау қой үстіне бос тұрғай жұмыртқалаған арысын көз-көзімен көріп, тірі куә болсын, арғы дүниедегі ата-бабасына айта барсын деген шығарау, шын жыласа соқыр көзден де жас шығар болар. Мен қамықсам, қызғаныштан қамықтым. Мен қаралы күй тартып, зарласам, ата-бабамның ақ бөкендей жосылған, жер қайыстырған жылғысын, қолында қаршыға соңында құмай тазысы бар әкемді, сол әкемнің қырық нарға артқан зерін, қойдай өріп, жылқыдай жусайтын момақан елін елестетем. Матвей кер жақтың әкелеріндей қол қусырып қорланып, құлдық ұрсам қайтер еді. Әне сөйткен адамдар озып отыр. Қағанаға қарқ, ханға сәлем бермек емес. Жер ортасы көк төбеде қалған мен екенмін. Бар бұғысын өкіметке өткізе салған Матвейдің әкелері озды. Қай деген, қолыны өлген қулыққа тайт делсе, зорлықты, ботасы өлген үнгенге нар тілесе, зорлықты, ақ сұңқар қонар тұғырға, қарға қонса зорлықты деген емес пе бұрынғылар. Ежелгі қырсық мінез, шәлкес қылық жаңа заманның сойылын соқтырмады, ең үлкен қателігім осы шығар. Таңбасы жатқан, тайымды таңбалағанда да екі көзімнен сұрамағып, тісімді қайрап тұра бергем. Ал таңбаласқан тағда Матвейдің әкелері еді. Мен болсам мынау іштей егесіп, сырттай ұғыспаймын деп, көзім көр, көңілім жер болып, қақпанға түскен арландай арсыл көрзіл жатқанмын. Мен болсам, мынау басымдағы базарымды Матвей кер жақ пен жармаға жармаған қалың қаратайға беріп, қалыңға соққан қырандай қанатымнан айырылып жатқанмын. Мен болсам мынау өз кіндігім кесіліп, жетесіз ұрпақты желкеме мінгізіп, санамен сарғайып, қайғы жұтып, қартайып жатқаным. Ертең өлем. Талай жылғы сыздаған жараның аузы ашылады, сонда мен сарғайған санадағы қызғаныш, өкініш азабынан мәңгіге арыламын. Тек өзімен бірге алты сан алаштың қадырға сиетін көрге ала кетпесем мерей еді. Ертең мен өлем, әкем аян берді. Жарық дүниенің қорлығын тартқанша, о дүниенің бәхәріне шомылып, жаныма кел деп шақырды. Өлі арстаннан тірі тышқан артық екенін білмейді ау жазған. Ертең мен өлемін. Сендер қаласыңдар, жарған жалаң аяқтар. Сендердің кереметтерің сол. Бас болдыңдар, сондықтан тілеймін тілеуіңді, ал айналасын асыраған кер жақпен. Машқар сәтінде жекпе-жекке шығармын, сонда менің астымда ақтабан ат, қолымда зақарға суарылған Исфаған қылыш, үстімде бадана көзді кіреуке болар. Сонда мен қозы жауырын жебемен қырық жыл қырқысып, ақ патшаға арқа сүйеп, жайылымымды тартып алған кер жақтың әкесін көздер едім. Ертең мен өлемін. Енді менен қорықпаңдар, өздеріңнен өздерін қорқыңдар. Бастарыңа күн туса, құйрығын теріске салар жаттан қорқыңдар. Өлерімді жеті піргемес жетілген жетімдердің ақ балта мен, қаратасты қақ жарған сұрапыл күшіне сыйынамын. Құдай жолында жатырмын, ағынан жарлайыншы, тау суындай тасқынды қуатыңнан айналдым жаңа заман. Мені мақтамен бауыздадың, арман не? Заманым озып, дәуренім тозған соң, қайда барар екен деп бағып ем. Бағың заулап барат, тоқтататын күш қайда? Уа, тоқтататын күш қайда? Сол түні сағат төртте, аналықтың да кірпігі кірпігіне айқаспапты. Ол әйелдік нәзік сезім, бос көңілмен таң атқанша жылаған. Жар сұялмай, жаралы болған жүрек әкесінің өлімін себеп қылып, осы жасына дейінгі іркіле-іркіле, шарасынан асқан өкініш, уайым тамшылары көзден арна тауып, жас болып төгілген екен. Сосын көздің жасын басындағы қара жаулығымен ақырғы рет сүртіпті де, енді қайтып, жанарыма жас алсам, көзіме ақ түссін деп серт еткен. Аналық сертінде тұрды. Сарқынды шалдың әлі тірі денесін серейтіп үйден шығара жөнелгенімізде, бекер дауыс қылып жоқтағаны болмаса, жанарынан жас көрмедік. Бірақ даусы әлде қайда зарлы, әрі үні де жарасымды. Тыңдап тұрып, тек жырлауға жаратылған жан екен деп қаласың. Күн шашырай, жолға жиналғанда кешегі қырбай, қабағын танытпай шаруа қамды елгезек күйге көшті. иесіне ерер деп төрт көз сараяқ итті тас қылып қарағайға байлап тастады. Сарқынды шалда өзін бүгін сергек сезінді. Төсегінің тұсында әлеулі тұрған кәрі домбырасы мен шәңгіш сыбызғысын және жез мойын мүйіз сап кездігін алды. Ашқырына қыстырған, теріс таңбалы сары дәптерін тексеріп бір көрді де, сырлы тостағанға құйылған әулиекөлдің суымен аузын шайды. Шал ұлы дүбірлі киелі жорыққа аттанардай салқын сазарып бірдем отырды. Көзін шатнатып, анау беткейде қаптай өріп бара жатқан бұғы маралдарға, үйір-үйір жылқы табын-табын қойға қарап, одан көзін өте тез тайдырып әкетті. Ал ағайын зузаңа сал мені деп әмір етті. Зулзада шалқасынан сұлап жатқан шал, маған дәл осы қалпында саздауға біткен сары қарағайдан жонып жасалған адам ескерткішке құсағандай, айырмашылығы сол кірпігі қимылдап жатыр. Зулзаның алдыңғы екі тертесін әкем үзеңгі баулап алса артқа қос сапты, қаршыға атына артып келеді. Мен қосақ арасында бос жүрдім. Бисмилла деп тарта жөнелгенде жар үстіндегі жалғыз үйден сай сүйегіңді сырқыратар. Жалғыз әйелдің жалқы дауысы, байлауда қалған төрт көз иттің қыңсылаған естілді. Ол үнді Алтайдың шалқайған, еңкейген мәңгі мылқау ұшын құздары қағып алып, жосылда қайталағанда мұқым зеңгір тау, әулеті азан қазан жаңғырықтай, жамырады. Келмеске кетер жұмбақ шалды жоқтады. Амал не? Тіл жақсыз асқар заңғардың ең сорлылығы да сол. Өз үні, өз әні жоқ, өзгенің үні мен әнін қайталау еді. Жә, ботырама. Күлгенімен жылағаныңда айырма болсашы бұл елдің деп, жалғыз қызға зекіп ақ тастады сарқынды. Маңдайынан ескеп, бақылдасар деген ойымыз адыра қалған шалтым қатыгез қаратас екен. Ең болмағанда басын көтеріп артына да қарамады. Артына қайта қараса, қайта алмай қалатын дәруіштей тым асығыс, тым безеріңкі. Терең шатқалдарды қуалай өрлеп келеміз, жарса, жағаласа келігетін, қапсағай қарағайлар мен жалбыр бас самырсындар қаз қатар сап түзеп шығарып салды біздерді. Осы біз өрлеп келе жатқан аңғардың екі жағында екіге жарылған биік, қара жартастар мен тіл табысқысы, ұғысқысы келді ме, кәрі жүзін томсартып, көзін айырмай қарайды сарқынды шал. Тілсіз түнеріп тұрар, жартастардың ұйқысынан оянған таңғы кейпі аса көріпті, қып-қызыл шапаққа оранған тау тәңірісі іспеттеседі.